Veľká noc, to najväčší kresťanský sviatok, lebo ako Šimon povedal, kresťanstvo je o tom, čo urobil Boh, nie to o tom, čo robíme my. A tak preto aj evangelista Lukáš končí a završuje a cieľuje celé svoje evangelium k tomuto momentu, k tomu, čo si my pripomíname, že sa stalo na Veľkú noc. Tak si môžeme otvoriť Lukáš 23 a budeme čítať túto 23. kapitolu skoro celú. Lukáš 23, a ak nemáte Biblie, tak vzadu sú také pekné zlaté Biblie, si môžete požičať. A je to na strane 96, Evangelium podľa Lukáša, 23. kapitola. Na to celé zhromaždenie stalo a odviedol ho k Pilátovi a začali ho obžalovať. Toho sme pristihli, ako rozvracial náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a o sebe hovoril, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa ho spýtal, ty si židovský kráľ? On mu odpovedal, ty to hovoríš. Pilát odpovedal veľkňazom a zástupom, na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. Ale oni naliehali a hovorili, búri ľud! Keď učí po celom Júdsku, počnú s Galileou až sem. Galileou? Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je ten človek z Galilei, a keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, tak ho poslal Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval, veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že aj teraz uvidí nejaký zázrak. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Stali tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. Tak Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliec do žiarivého odevu a poslal ho späť k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili. Predtým boli totiž nepriatelia. Ešte posledný deň pred Ježišovou smrťou Ježiš spája nepriateľov. Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im, priviedli ste mi tohto človeka ako búriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človekovi nejakú vinu, z ktorého obvinujete. Nejakú vinu. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho a prepustím. Tu naraz všetci skrikli, preč s ním, prepúznam Barabaša. Barabaša väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Tak Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali, ukrižuj, ukrižuj ho. Prehovoril k ním tretí raz. Ale čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nejakú vinu, za ktorú by si zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni na ňo doražali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. A ich krik prevládol. Pilát sa teda rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a za vraždu a Ježiša vydal ich zvoli. Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona Sireny, ktorý sa vracal z poľa, položili na neho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktorí nad ním kvílili a oplakávali ho. A tedy sa Ježiš obrátil k ženám a povedal, céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých si budete vravieť blahoslavené neplodné, lona, čo nerodili a prsia, čo nepridajali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás, kopcom prikryte nás. Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať potom so suchým? Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov, jedného zprava, jedného zľava. Ježiš povedal, Otče, odpúzim, nevedia, čo robia. Potom im rozdelil jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa a poprední muži sa mu vysmievali a hovorili, iných zachraňoval, tak nech zachráni aj sám seba, keď je vyvolený Boží syn, Mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu odsud. Hovorili, zachránca, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis, toto je židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhali a povedali, nie si ty Mesiáš, veď zachráň seba i nás. No druhý ho zariakol, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa na poli roztrhla a Ježiš zvolal silným hlasom, Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril, naozaj, tento človek bol spravodlivý. A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do prs a vracali sa domov. Všetci jeho známi však stali obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galilei, na to prizerali. Toľko Božie slovo. Koľký z vás, keď ste počúvali tento príbeh známy, prirodzene súcitili s Ježišom? Nedalo sa nevšimnúť, keď sme išli tým textom, tú nástojčivú nenávisť a rozhodnosť zabiť Ježiša. Ježiš musí zomrieť, musí ísť preč. A to s nami niečo robí. Keď tam neustále počujeme, že nevinný, nevinný, nevinný a nevinný nespravodlivo zomiera, v nás ľuďoch sa niečo zmieta. Som videl také video v správach, že jeden chlap z Nitry dostal bitku od policajtov a neviem, či on bol nevinný, tak ako Ježiš asi nie, ale to video sa hneď rozšírilo, lebo tie modriny proste veľmi hlasno rozprávajú. Všetci ho začali šíriť. Niečo v nás je, že proste neznášame, keď nevinný trpí, keď je niekto nespravodlivo odsúdený. A iste ste tam videli tú takú nenávisť. Proste on musí zomrieť. Ježiš musí zomrieť. A to sme videli v Lukášovi už skôr, kde poprední veľkňazi už to v nich vrie. Ježiš je pre nich ako kamienok v topánke, ako trň v prste, ktorý hní sa. A to musí ísť preč. Proste musí byť odstranený. A tak si vymýšľajú obvinenia. Na začiatku 23. kapitoly sme videli, vymýšľajú si obvinenia, ale aj Pilát vie, že ste úplne mimo. Že to nie je pravda. Hovoria, že hovorí všetkým, aby neplatili dane, pričom nedávno sme čítali, ako Ježiš hovorí, že čo je cisárovi, dajte cisárovi. Hovoria, že je búrič ľudu, ale veď všetci, čo tam stoja, sa pozerajú na Ježiša, pamätajú si jeho slova, že ak ťa bijú po jednom ulici, nastav druhé. Toto je búrič ľudu? Všetci vidia, že to nie je pravda. A tak v tých prvých 25 veršoch, tej 23. kapitole, vidíme, ako ľud, ako ľudia, ako autority, ale aj celý ľud, aj keď neustále počúvame, že je nevinný, chcú Ježiša zabiť. Za každú cenu. A to sa graduje, až kým Ježiš nezomiera na kríži. Skúste si to zo mnou pozrieť. Veľmi rýchlo. Tu nenávisť. Verš 10. Verš 9. Verš 10. Stali tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. Verš 18. Tu naraz všetci skríkli, preč s ním, prepúsť nám radšej Barabáša, vraha. Verš 21. Ale oni kričali, ukrižuj ho, ukrižuj. Verš 23. Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. A nakoniec ich krik prevládol. Čo sa tu deje? Prečo takáto nenávisť? O čo ide? Veď všetci vedia, že Ježiš je ten, ktorý sa skláňa k tým najmenším, k outsiderom, uzdravuje, pomáha, obnovuje, dodržiava zákon lepšie ako všetci tí farizeji. Dokonalý chlap. Všetci to vidia. Pilát, Herodes, chlap na kríži, na konci rímsky stotník, všetci povedia, toto je nevinný muž. Prečo im tak veľmi leží v žalúdku? Môže vôbec existovať taká nenávisť, sa možno pýtame, keď pozeráme na Veľkú noc. Ale ono, to nie je až tak ťažké vidieť, že tá nenávisť je v nás, v ľudstve. Vždy bola, je, bude. Posledné voľby nielen na Slovensku, ale vo svete, kade, tade, nevyhráva volebný program, ale vyhráva nenávisť. Vyhráva to, že proti čomu sme. Strach z nepoznaného, strach nenávisť voči Západu, voči imigrantom, voči Rómom, strach z globalizácie, z inakosti. Proste toto vyhráva teraz voľby všade po svete. Nenávidíme, lebo sa bojíme. Keď sledujeme ten text, tak vidíme, že tá ich nenávisť je úplne iracionálna. A čím viac to graduje, tým menej racionálne to je. To, čo tam oni kričia, tie ich obvinenia sú prázdne. Proste už je teda túžba odstrániť Ježiša, lebo sa ho boja, lebo ho nechcú. Preč s ním, dajte nám vraha a Ježiša ukrižujte. V našej obci všetci pijú, iba Juro nie. Spieva Jaro Filip. A v tej takej grotesnej piesni hovorí, že proste všetci pijú, zrazu tam príde Ďuro, ktorý nepije, všetci ho máme v žalúdku, tak ho snažíme presvedčiť, aby pil. A tá pieseň končí, že nakoniec sme ho pichli do zadku a odtedy je našej obci všetko v poriadku. V nás ľuďoch to je, že keď príde niekto a nastavuje nám svetlo, tak musí ísť preč, lebo nám to strašne vadí. A Lukáš nám ukazuje, že to neboli len tí farizeji, len tí veľkňazi, ale verš 18 je to celý dáv, ktorý kričí, ukrižuj ho. A verš 13 hovorí, že ten dáv bol úplne zjednotený v zbure Ježiša odstrániť. Boli tam veľkňazi, poprední muži a ľud, verš 13. Bol to univerzálny, jednomyselný verdikt zo všetkých spoločenských vrstev, ako potom Peter hovorí počas letníc. Asi máme v tomto dáve vidieť takú tú univerzálnu alebo prirodzenú nenávisť, ktorú ľudia majú voči Bohu. Barabáš, vrah, alebo Ježiš. Koho si vyberieš? Kto chcete, aby žil medzi vami? Oni si vybrali Barabáša. Vraha. Namiesto Ježiša. Ale to dáva zmysel. Lebo ten vrah možno zabije niekoho, koho ty poznáš viac alebo menej. Ale Ježiš medzi nami, ak je Boh, tak potom to veľmi ovplyvňuje môj život. Tak potom to, čo on hovorí o mne, je veľmi, veľmi dôležité. Tak potom on nastavuje zrkadlo môjmu životu. Tak potom to, čo on hovorí, že ma čaká, ak ho nebudem nasledovať, je veľmi, veľmi vážne, tak dajme radšej Ježiša preč. Kto vie, či by my sme boli iní ako ten dav? Rozkričaný, nenávistný, v davovej psychóze kričiaci, ukrižuj ho. Radšej Boha odstraňte ako tohto vraha. A nemajme veľké sebavedomie, že my by sme inak reagovali. Ale tá dobrá správa je, že Lukáš nám celý čas hovorí, že pre práve takých Ježiš teraz umiera na kríži. Práve pre tých, ktorí tam stoja v nenávisti, kričia preč s Bohom, preč s Božím synom, pre takých, kvôli takým Ježiš zomiera na kríži. To uvidíme za chvíľku. Ale ešte, čiže na jednej strane obrovská nenávisť. Vidíme tam obrovskú nenávisť, ktorá túži odstrániť Božieho syna za každú cenu. Ale na druhej strane cítime tú sympatiu, že to je tiež v nás, že nevinný zomiera. To tak nemá byť. To tak nemôže byť. Niekto nespravodlivo odsúdený. Keby vtedy bol Twitter, Facebook a Instagram, tak ako hovorí Ľuba, už by horel, lebo všetci by to komentovali, to, čo sa tam stalo na Golgote. Všetci by písali, že to čo je? Tie smajlíky, ktoré sa hnevajú, proste toto by bolo virálne. To by išlo do sveta. Lebo v nás je tá túžba, že to nie je správne. A predsa, a inak aj dáv nakoniec, keď odchádza, sa bije do prs, sme čítali. Lebo cíti, že niečo nie je v poriadku. Aj keď tam kričí, že ukrižuj ho, nakoniec sa bije do prs a chápe, že toto nie je dobré. Ale keď máme teraz predstavu Ježišovi, že chudiatko teraz umiera, ide zomrieť na kríži, proste takto to nemá byť, je nespravodlivo, odsúdený a tak. Je zaujímavé, že vo verši 28 je ten plačiaci zástup komentárov na Facebooku a Ježiš sa otáča k ním vo verši 28 a hovorí, že neplačte nado mnou. Neplačte nado mnou. Nad sebou plačte. Čo hovorí? Prečo hovorí, že neplačte nado mnou? Lebo on rozumie, že to, čo sa deje, je len súčasť oveľa väčšieho plánu. On nie je len politická obeť. On nie je len nevinné chudiatko, ktoré to schytá, si poplačeme, okomentujeme, zabudneme. Ale on ide na kríž dobrovoľne. On ide zomrieť za naše hriechy, lebo tak miluje svoj ľud. Tak sa pozrime v takých veľmi rýchlych štyroch bodoch, že čo sa vlastne tam deje na tom kríži. Že Ježiš nezomiera ako neviniatko, ako nejaká obeť politická, ale že to, čo sa deje na kríži, má obrovský význam pre naše životy. Prečo Ježiš ide zomrieť? Poprvé, ide zomrieť, aby si s tebou vymenil miesto. Je tam veľa postav a jedna z tých postav je Barabáš v tom texte, ktorý sme čítali. A Lukáš na týchto postavách nám chce ukázať niečo veľmi dôležité. Je to dramatický obraz toho, čo sa ide diať teraz na kríži. Tak si predstav toho Barabáša, toho vraha, ktorý tam sedí v temnej väznici. On je odsúdený za hanebné veci, zabíjal, robil zburu, čaká hroznú smrť. Dáv kričí, ukrižuj ho. Čo počuje Barabáš? No, prichádza môj deň. Posledný deň. Príde vojak, otvára celu, už chápe, že dostane kríž, ale namiesto kríža mu odomykajú puta a povedia, si voľný. Nerozumie, asi nerozumel. Iba vidí tam iného chlapa, ktorému dávajú kríž. A asi jediné, čo vtedy rozumie, je, že ja som mal zomrieť, som prepustený, pretože tento človek ide zomrieť. čo za človeka to musí byť, ten Ježiš? Že mňa prepustili, aby on zomrel. Asi jediné, čo mu chodí hlavou, je, že ja som bol vyvolený pre život, kým ten bol vyvolený, tento je vyvolený pre smrť. Barabáš vinný. Objektívne, jasne, bez pochyb si zaslúži kríž. Ježiš, Lukáš nám tu kričí celý čas, že je nevinný, berie kríž. Barabáš vinník sa dostal na slobodu a s Ježišom nevinným sa zaobchádza ako so zločincom. Ježiš nesie trest, prekliatie, hanbu, to, čo si Barabáš zaslúžil, a Barabáš získava prepustenie, slobodu, život, ktorú si Ježiš zasluhuje. Vidíte tú výmenu, ktorá sa tam deje? Ten malý obraz, ktorý vlastne hovorí o tom, že čo naozaj sa na tom kríži deje. Barabáš mohol povedať, že ľudia ma vyslobodili. Proste oni si ma vybrali. Wow. Neviem, čo mu chodilo hlavou, vôbec neviem. Ale pravda je taká, že to, čo vyslobodila Barabáša, bola Božia láska. Myslím, že v tom máme vidieť, že aj my sme Barabáš, Barabášovia. Že to, čo sa deje na kríži, je, Barabáš nám veľmi pekne ukazuje. My, že v duchovnom väzení kvôli našim hriechom prichádza niekto a púšťa nás, hovorí slobodný, slobodný, lebo Ježiš ide zomrieť, lebo on bude potrestaný za tvoje hriechy. My dostávame jeho spravodlivosť a on nesie náš hriech. Takže prvá vec, ktorú vidíme na pozadí tej nenávisnej zbúry ľudskej, je, že Ježiš zomiera, aby sa s tebou vymenil, aby sa vymenil za nás, hriešnikov, aby schytal trest, ktorý si my zasluhujeme, a my, aby sme získali jeho spravodlivosť. Kým na začiatku ten úvod naschval taký dlhý, sme mali pocit, že Boh je v rukách rozhnevaných hriešnikov, tak teraz začíname mať pocit, že tí hriešnici sú v rukách milujúceho Boha. Ide na kríž cieľene, ide nás zachrániť. A nie len to, ale vidíme tam ďalšie veci, prečo Ježiš zomiera. Ježiš zomiera, aby nám odpustil hriechy, aby priniesol odpustenie. Verš 34, to sú jedné z jeho posledných slov. Posledné slova sú vždy také, ktoré nám ostanú v pamäti. A jedné z posledných slov, ktoré hovorí Ježiš v agónii, bolesti, fyzickej, psychickej, duchovnej, čo sú to za slova? Sú to slova, že už nevládzem, Bože, pomôž mi. Verš 34. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Posledné slova, ktoré Ježiš adresuje z kríža, nie sú niečo, že on sa ide teraz obrániť, hľadá nejakú obranu na to, že ide teraz zomierať, ale myslí na svoj ľud a hovorí, odpusť im. Komu im? No v tom kontexte tí vojaci, tí zločinci, tí, ktorí tam pribíjajú na kríž, a v tom väčšom kontexte nám všetkým hriešnikom, ktorí sú v zbure voči Bohu, odpusť im. Lebo nevedia, čo robia. To nie je, že majú výhovorku, lebo nevedia, čo robia, tak preto im odpusť. To nie je to, že ideš na aute a ťa zastaví policaj, že pán vodič, tam bola jednosmerka, tak môžete hovoriť, že ale ja som nevedel, že tam je jednosmerka, ja som si nevšimol tú značku. Tak vám povie policaj, že neznalosť neospravedlňuje porušenie zákona. A takisto to je aj tu. To nie je výhorka, že lebo nepoznali, čo robia. Skôr to rozumiete, že to lebo nám trošku možno, že to kazí, ale že odpúzím, aj keď nevedia, čo robia. Odpúzím, aj keď sú ignoranti. Tú istú frázu používa Peter počas letníc a hovorí, že, že vy ste tí ignoranti, ktorí ste, vy neviete, čo robíte, ste zabili Božieho syna. A oni sa kajajú a potom získavajú odpustenie. A apoštol Pavel hovorí v liste, že ja som žil život ako ignorant, ktorý nepoznal Boha. A my žijeme ako ignoranti, ktorí odmietajú Boha. A Ježiš z kríža kričí týmto ľuďom: odpusť. Ježiš visí na kríži a kričí: odpusť im. Odpusť týmto ignorantom. A otec túto modlitbu počuje. Židov, ktorí ho zabili, im dáva milosť. Sa tvorí cirkev vtedy. Pavol dostáva namiesto desivého súdu, namiesto smrti, lebo prenasledoval cirkev, dostáva milosť a Boh si ho používa, aby šíril evanjelium do celého sveta. A my, ktorí sme takisto mali skončiť v rukách Boha, ktorý sa hnevá kvôli našim hriechom, ktorý nemôže prijať nás, hriešnikov, kvôli svojej svetosti, aj my počujeme, že Otec odpovedal na túto modlitbu a odpustil nám. Odpustím, lebo nevedia, čo činia. Ježiš na kríži zomiera nielen ako obeť, ale zomiera, aby nám vydobil odpustenie u svojho Otca. Tretia vec. Ježiš zomiera, aby sme mohli byť večne s ním. Verše 39 až 43. Jeden z tých zločincov, ktorý viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. No druhý ho zariakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal Ježiš: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Dvaja zločinci, rovnako odsúdení, zľava správa, ale je medzi nimi rozdiel. Kým jeden, rovnako ako všetci okolo neho, kričia, že veď sa zachráň, keď si Mesiáš, zachráň sa a zachráni mňa, ja tu nechcem zomrieť. Tak ten druhý vidí niečo. Vidí, že on je právom odsúdený. To je prvá vec, ktorú vidí. Vidí, že si zaslúži tento trest. A potom vidí, že Ježiš je kráľ. Že on môže zachrániť, ale veď práve takto zachraňuje teraz na kríži. Vidí, že to ešte nevidí, ale vidí, že Ježiš je kráľ, že on je pán, že má svoje kráľovstvo. A tretia vec, on vie, že on si ho nemôže zaslúžiť a že potrebuje tohto kráľa. A preto hovorí: rozpomeň sa na mňa, prosím, keď vôjdeš do svojho kráľovstva. Tento chlapík vie, že je hriešník, ale vie, že Ježiš je spasiteľ. Vie, že on je kráľ, ktorý ho môže zachrániť. Vie, že Ježiš je jeho jediná záchrana. A to je presne to, čo potrebuješ aj ty dnes, ak nasleduješ Krista. Keď sa pozrieme na slovenského kresťana priemerného, tak máme predstavu, že toľko veľa vecí musíš urobiť, aby si bol kresťanom. Toľko tých rituálov, toľko tých vecí. Ten chlapík na kríži, tam už toho veľa, no celý život žil dosť špatne a na kríži už toho veľa neurobí. Zomiera tam. Ale vie, že Ježiš je jeho záchrana a že jeho potrebuje. Že on je kráľ. Ak ty ešte nenasleduješ Krista, alebo rozmýšľaš, ako to je, čo mám robiť, tak spolu s týmto hriešnikom, spolu s ním povedz, že rozpomeň sa na mňa, Pane. Povedz, že ja neviem sa zachrániť, ale ty ma vieš, ty ma môžeš zachrániť. Utekaj k nemu. Nie preto, kým som ja, ale preto, čo ty si urobil na kríži. Ich konverzácia tohto zločinca a Ježiša nekončí tam na kríži, ale pokračuje v oslávených telách v Božom kráľovstve, kde si ďalej rozprávajú čo a ako. Dnes budeš so mnou v raji. A napokon Ježiš zomiera, aby nás zmieril s Bohom. Verše 44-49. Tie veci, ktoré sa tam dejú počas ukrižovania, sú naozaj, že prinášali zimom riavky. Každý, kto tam stál, ako to čítame, rozumieme, že oni videli, že sa deje niečo veľké. Počúvajte, 44. Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napojí roztrhla. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do prs a vracali sa domov. Lukáš nám hovorí, že celé zástupy sa zbehli na toto divadlo. Tma, ktorá trvá 3 hodiny, obrovská, niekoľkometrová hrubá opona chrámu, roztrhnutá. Okamihu, keď Ježiš kričí svoje posledné slova, je dokonané. Otče, do tvojich rúk porúčam tvojho ducha. Pohanský rímsky stotník pozera a hovorí: tu niečo nie je v poriadku. A chváli Boha, tento pohan, pre Židov nečistý, vtedy oslavuje Boha. A hovorí, tento muž bol určite spravodlivý. No, nebolo to len divadlo, ale všetko malo svoj význam. A všetko nám približuje, prečo Ježiš zomeral na kríži. Mohol sa zachrániť, ako všetci kričali zachránca, ale potom by nezachránil nás. Tá tma, o ktorej tam je zmienka, o tom už hovorili proroci dávno predtým. Hovorili, že v ten hrozný, súdny deň, keď už tak hriechy sveta prídu pred Boha a budú neznesiteľné, že Boh príde a bude trestať vo svojej spravodlivosti a svojej svetosti a príde smrť. Táto tma to mala ukazovať na to. No ale jediný, kto tam zomiera, je Ježiš. To on schytal Boží hnev na kríži. On schytal hnev za hriechy, ktoré my robíme. Tma. Opona sa roztrhne, opona, ktorá ukazovala na to, že Božia prítomnosť je svätá. Opona, za ktorou bolo to najsvätejšie miesto, kde Pán Boh bol prítomný, kde iba raz za rok špeciálny človek, špeciálny veľkňaz za špeciálnych rituálov, kedy robil rituály za svoje hriechy, za hriechy ľudu, tam mohol prísť a mohol byť Božej prítomnosti. Táto opona, ktorá hovorila, že je nebezpečné vojsť do Božej prítomnosti, lebo zomriete, ak tam pôjdete hociako, táto opona je roztrhnutá a to nám hovorí, že vďaka Ježišovej obeti je cesta k Bohu voľná. On sa stal tým veľkňazom, on sa stal tou obeťou, on nám vydobil cestu k Bohu. Ježiš zomiera, aby nás smieril s Bohom. To, čo by nás normálne zabilo, stretnúť svätého Boha, nás hriešnikov, sa zmenilo Ježišovou obeťou tak, že my sa môžeme modliť, spievať chvály a hovoriť Bohu, že náš Otecko. Ale to je možné len kvôli tomu, že jeho syn počúva slova, hovorí slova, že Oče môj, prečo si ma opustil? Svätý Boh prišiel, stal sa človekom, vzal všetky naše hriechy na seba, aby sme mohli mať voľnú cestu k nemu. Tak na začiatku sme mali pocit, že Ježiš, keď sme sledovali nevinného Ježiša, že Boh je v rukách roznevaných hriešnikov. Tak toto Lukáš kreslí. Ale keď sa hlbšie pozeráme do toho, tak vidíme, že nakoniec sú hriešnici sú v rukách milujúceho Boha. Ešte z kríža kričí, odpúzim, zomiera za nich, aby ich privedol k Otcovi. O tom je Veľká noc. Viem, že aj zajačiky sú pekné a vajíčka, ale toto je jadro a posolstvo Veľkej noci. Toto je to slávne evanjelium, ktoré zvestujeme a ktoré musíme kázať samým sebe. Neustále. Že nie ja si zaslúžim, smrť, ale skrze Krista dostávam život. Ja si zaslúžim rešpekt, uznanie, obhajenie. Pozri sa na Krista. Čo si on zaslúžil? A z kríža kričí, odpúzim. Za nás, ktorí si nezaslúžime spasenie, sme zachránení jeho smrťou. A napokon, všimnite si, a to je pre Lukáša veľmi dôležité, že akí ľudia toto chápu, akí ľudia začínajú rozumieť tomu, že kto Ježiš je, že Ježiš je kráľ. A v tom našom texte to sú, akože šokujúco, to sú také zvláštne postavy. Je to morálny outsider, je to zločinec na kríži, ktorému to dochádza. Je to stotník, ktorý je pohan, ktorý je pre nich rasový outsider, proste nečistý, ten oslavuje Boha. A keby sme čítali nakoniec, tak tam sú potom ženy, ktoré tam ostali jediné a privádzajú Ježiša do hrobu, vtedy sociálny outsider, spoločenský. A Lukáš sa nás pýta neustále otázku, že kto je in, kto je v a kto je von. Kto je dnu a kto je von. Kto je v Božom kráľovstve a kto nie je. A nám sa môže zdať z toho Lukáša, keď to čítame, že práve outsideri sú vo vnútri. Práve tí najposlednejší, tí sú súčasťou jeho kráľovstva. Tí, ktorí sú vyčlenení zo spoločnosti. A vo všeobecnosti asi áno. Ale nie tak úplne. Lebo aj v tomto texte nakoniec Jozef, ktorý je člen veľrady, 50. verš, spravodlivý a dobrý muž, bohatý, on vystupuje, on je ten, ktorý očakáva Božie kráľovstvo. Zachej, boháč, takisto. Tak ako to je? Pre akých ľudí prišiel Kristus? Kto sú to tí ľudia, ktorí sú súčasťou jeho kráľovstva? Vo všeobecnosti ženy skôr ako muži, chudobní skôr ako bohatí. Ale prečo? Lebo úspech, moc väčšinou prináša duchovnú slepotu. A kresťanská spása bola vykonaná v slabosti a prijíma sa v slabosti. A na to nám Lukáš ukazuje, že práve tí slabí ľudia zrazu majú otvorené oči a vidia, že to nie je preto, kým sú oni, že to nie je to, čo oni urobia, ich zachráni, ale že potrebujú spasiteľa. Takisto ako bohači, takisto chudobní, takisto muži ako ženy, ale oni zrazu to lepšie vidia. To nám Lukáš ukazuje. Ukazuje nie na nich, že to sú tí ľudia, ktorí sú dnu, ale ukazuje nám milosť. Ukazuje na to, že my nie sme zachránení zo svojich skutkov, ale my sme zachránení tým, čo Kristus robil na kríži. Tak možno, že aj vy teraz prechádzate ťažkým obdobím, možno čelíte bolesti, slabosti, utrpeniu, ale možno, že práve to sú tie veci, ktoré vás približujú k Bohu aj počas týchto veľkonočných sviatkov. Že vtedy vaša viera rastie, lebo vidíte, že ste závislí na Kristovi, že potrebujete Boha, že potrebujete Jeho. Lebo nakoniec kresťanstvo je o tom, čo urobil On a nie čo robíme my. Budem sa modliť. Pán Boh, vzdávame sa našej síly, duchovnosti, moci, postavenia. Lebo nie je to nám docieli spasenie a záchranu. Ale práve to, že keď vidíme, že to nie je v nás, že záchrana nie je z nás a v tom, čo my robíme, ale v tom, čo ty si urobil tam, keď si zomeral na kríži a potom stál z mŕtvych a bol oslavený, že v tom je naša jediná nádej. Tak pomôž nám aj tieto veľkonočné sviatky vidieť túto nádhernú nádej. Pomôž nám roztopiť naše srdcia tvojou milosťou, tvojou láskou, ktorú si dokonale preukázal na kríži. Prosím, obmekči nás, aby sme zomierali v sebe, aby si nás tým mohol robiť viac a viac nového človeka, ktorý sa podobá na Kristov obraz. Amen.